Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евронет Плюс.
Избягването на данъци е единственото интелектуално занимание, което носи някаква награда. Цитирам Джон Мейнард Кейнс, един от големите световни икономисти.
На този свят нищо не е сигурно, освен смъртта и данъците. Това го казва Бенджамин Франклин.
Лицата, които са обект на тази, да кажем образно, законна репресия, на практика изчезват от полезението на тази държава и световният доход започва да се облага в друга държава.
Този епизод на подкаста «Какво може Европа» е посветен на допълнителните данъци за свръхбогатите. Аз съм Антуанета Петричанска, а темата разработваме с специалисти по данъчно право и макроикономисти. Днес на международни форуми все по-често се обсъжда налагането на допълнителен данък на свръхбогатите. Призивът е най-богатите граждани да поемат по-голяма част от данъчното бреме, докато публичните финанси се задъхват заради увеличаването на военните конфликти и лавинообразно растящите разходи за военно оборудване, както и все по-застаряващото население, което поставя пред риск икономиките и финансирането на климатичния преход и наследения дълг от COVID-пандемията. Как обаче да определим кой е свръхбогат?
Още от античността е много трудно да се формулира определение за богатство. Дали ще бъде доход, имущество, луксозни стоки и всякакъв друг измерител.
Блага Маджурова е доцент по икономика на публичния сектор и социална политика в факултета по икономически и социални науки в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Тя насочва към предложение за измерване на богатствата и техните собственици.
Икономиста Габриел Зукман представя на финансовите министри от G20 едно предложение за глобален данък върху милиардерите. Това става по искане на Бразилия. Той твърди, че са някъде около 3000 човека в света най-богатите, като между другото трябва да кажем, че те стават все по-богати.
Начин за определяне на свръхбогатите посочва и студентът Петър Попеско, четвъртокурсник в специалността икономика и бизнес в Пловдивския университет.
В световен мащаб хора като Илон Мъск, Джеф Безос, Марк Зукърбърг, колективно знаем, че те са богати, те са собственици на големи бизнес структури, самите им предприятия са предприятия майки на други предприятия, които също, нали, от своя страна е става една огромна мрежа от печеливши бизнеси. И това може да се докаже и техните печалби са лесно проследими.
Иван Благоев също е студент четвърти курс в специалността икономика и бизнес в Пловдивския университет. Според него е важна гледната точка на тълкуване.
Значи от социална гледна точка ще бъде по-хубаво богатите да бъдат облагани с по-високи данъци, тъй като така се стига до финансиране на образование, на здравеопазване, на социални услуги за по-бедните, които не могат да си го позволят. Но ако погледнем от индивидуална гледна точка, богатите няма да искат да бъдат облагани с по-високи данъци, тъй като са постигнали нещо и са положили много усилия, много жертви.
Макроикономистът професор Боян Доранкев, специалист по маркетинг и стратегическо планиране, обръща внимание.
Във всяка страна са различни ставките за богатите. Критерия е на база очакваните доходи и активите, които между другото не е сигурно, че са активи, тъй като те се влияят от различните пазарни оценки. Ето сега в САЩ изведнъж станаха по-богати, без да са си мръднали и малкия пръст, а това е на базата прогнозите и очакванията за цената на техните активи. Това е имагинерно богатство, защото не е сигурно, че съществува. Та даже не може да се наложи данък върху него, защото не знаеш какво е точно и дали на 31 декември ще бъде толкова тази година, колкото на 1 януари.
Данъчният адвокат Тодор Табаков, който е работил за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, отбелязва необходимостта да се отчита съзнанието и менталитета на свръхбогатите хора.
Данъка за свръхбогатите е въпрос на един много сериозен анализ. Първо, колко са тези свръхбогати? Второ, какво ще се получи евентуално като приход не в годината Хикс, не в рамките на следващите 2 или 3 години, а в рамките на следващите 10-15 години. И какъв ефект ще има това върху тяхното съзнание и менталитет?
Идеята за допълнително данъчно облагане на свръхбогатите има поддръжници и противници.
Тези, които са поддръжници, смятат, че по този начин ще се намали бедността и неравенството. Ще се преразпределя по-голям ресурс, който ще бъде насочен към публичните политики. Твърди се, че може да се стимулира и потреблението съответно на най-бедните хора. Има и известни морални съображения. Сега обаче трябва да кажем, че аргументите са и доста против. И най-вече, че това може да има въздействие върху икономическия растеж, защото тези богати хора могат да бъдат обезкуражени да правят инвестиции, спестявания, предприемаческа дейност и оттам да забавят икономическия растеж.
Европейската комисия подкрепя бразилската инициатива в G20 за налагане на данък върху най-богатите. Предложението по същество предвижда налагане на допълнителен данък от 2% на най-богатите близо 4000 души по света. Студентът Петър Попеско е категоричен.
Това е трудно решение и то не е единствено икономическо решение. За да се вземат такива решения, обикновено е нужна политическа отговорност, която не винаги политиците са готови да поемат.
Важно е да се постигне единство за механизмите, по които да се събират тези данъци, смята данъчният адвокат Тодор Табаков.
Това е един въпрос, който не трябва да се базира на хълмването на някой човек, който тотално не разбира от данъци и от данъчна психология. Трябва на практика да се направи на базата на системен анализ с много разумно вникване във всички проблеми, които могат да произтекат от това.
Вероятно най-големият сред съпътстващите проблеми е така наречената данъчна миграция.
Ако един човек е свръхбогат, той може съвсем спокойно да си купи апартамент в Монако, да си смени данъчното местожителство или да отиде в Мадейра или където си ще по света. Ако аз, примерно, съм направил няколко милиарда в далечния изток и искам да не подлежа на облагане с 40% данък там, мога да направя всичко възможно с моите пари, да си смена данъчното местожителство, да променя цялата стратегия на моите инвестиции и да не плащам нищо.
Лукиан Сакалян е преподавател в Университета по медицина, фармация, науки и технологии Джордж Емил Паладе в град Търгомуреш в Румъния. Той също е скептичен по темата за допълнителните данъци за свръхбогатите.
Дори да звучи много добре да се облагат с повече данъци богатите, знаем много добре от опита на други страни, че това не работи. Данъчното облагане на лукса със сигурност може да бъде ефективно до определен момент, но този пазар на лукс в Румъния е ограничен. От друга страна, облагането с допълнителен данък на богатите ми се струва смешна работа. Защо ви го казвам? Защото богатият човек, богатата компания винаги ще знае как да оптимизира финансовите си потоци, така че тези, които ги облагат, нямат избор. И световният опит рязко ни показва това. Затова има офшорки, затова има инвестиции, затова има фондации, дарения и ще спра с изброяването, защото има много други инструменти. Но не искаме да даваме идеи на тези, които не са ги използвали преди.
Всяка държава третира богатството по различен начин, отбелязва Блага Маджурова.
Япония и Южна Корея имат данък върху наследството. Германия и САЩ разглеждат данъци върху капиталовите печалби. Има един специализиран данък, който Аржентина се опита да въведе през 2020 година заради преодоляването на последствията и от COVID, но той е не ежегоден данък. И пак трябва да кажем, че в крайна сметка всичко е добре забравено старо, защото по време на голямата депресия в САЩ веждат един данък за богатите, който достига до 91% през 50-те години за финансиране на публични програми, услуги, политики и за намаляване на дефицита. Тези ставки постепенно са намалени, след което премахнати. Франция е интересна, че през 1982 година също въвежда данък върху богатството. Той е критикуван, заменен. Има и такава идея и за милиардерски данък, предложен от администрацията на Байден. Сега с новата политическа обстановка в САЩ, аз лично съм скептик, че това би могло да се случи.
В Европа страните имат различни данъчни системи. Държавите от Европейския съюз не бързат да въведат единно законодателство, защото десетилетия наред се състезаваха да предлагат все по-ниски данъци за богатите, за да привличат инвестиции. Професор Боян Доранкев.
Европейския съюз има обща монетарна политика, но няма обща фискална и обща данъчна политика. И при това положение всяка страна се стреми към дъното по линия на данъците, за да привлече повече чужди компании и чужди инвеститори. Това е конкуренция към дъното, не към върха. Задължителна обща фискална политика, и тогава Европейския съюз от някаква боричкаща се структура на най-различни национални и корпоративни интереси ще премине към европейска система на данъчно облагане, при което ще имаме почти равни данъци в Европейския съюз и няма да се конкурираме кой ще намали най-много данъците, за да привлече най-много инвеститори.
За сега идеята изглежда утопична, но все пак успя да разбуни духовете и да предизвика шумни дебати. Някои политически групи в Европарламента също са доста скептични, че идеята ще се реализира. Юлиус Винклер, евродепутат от Демократичния съюз на унгарците в Румъния, част от Европейската народна партия и заместник-председател на Комисията за международна търговия на Европейския парламент.
Această манифестаре, се спунем, де тип Робин Худ, хай се лом дела богат, ши се дам сарачилор.
Това е проява в стил Робин Худ, да вземем от богатите и да дадем на бедните. Но нещата трябва да се правят малко по-внимателно. Свободната економика, пазарната економика, разчита и на хора, които са активни и предприемчиви, и в резултат на дейността си някои от тях ще забогатеят. Това не трябва да се сочи. Законното богатство, богатството натрупано чрез работа, смелост и инвестиции, независимо дали чрез изграждане и поддържане на бизнес, който осигурява работни места и така нататък, е нещо добро и е съществена част от свободната капиталистическа икономика. Сега, когато се нуждаем от социална справедливост, аз веднага добавям да, но не по методите на Робин Худ, а чрез методите на постоянен социален диалог. Държавата е тази, която трябва да осигури социален диалог, тази, която трябва да има справедливи закони, които да помагат на изпадналите в беда. И тогава златната формула е средната формула на централизма, да кажем от политическа гледна точка, но също и от икономическа гледна точка, където казвате: да, аз съм държавата, дойдох да предложа изключително добри услуги, затова се чувствам в правото си да облагам вас, които имате по-високи доходи или по-голямо натрупано богатство, повече от тези, които са уязвими.
Къде е България по данъчно облагане на богатите? Професор Боян Доранкев сочи страната ни като данъчен рай.
Ако погледнем данъчното облагане на печалбите на корпорациите, тук ще забележим, че световен лидер по ниски данъци е България. 10% корпоративно облагане. Попада в групата на най-нещастните страни, които не смеят да облагат корпорациите, да не коментираме върху концесии и върху добиви, каква е ниска данъчната ставка. Тя е даже 1,5%. Погледнете Малта, 35%, Япония, 30,4%, Германия, 29,9%, Италия, 27,9%, САЩ, 26,1%. На последно място, най-ниското е България, която беше излъгана, че този нисък 10% данък върху корпоративните печалби ще доведе едва ли не баснословен поток от инвеститори и ще се случат чудеса.
При определяне на данъците трябва да се държи сметка за спецификите на местно ниво, категоричен е адвокат Тодор Табаков.
Частната икономика на България е млада икономика. Колко души ще могат да бъдат обложени с този данък върху свръхпечалбите или върху свръхдоходите им? Значи ние не можем да използваме методологията, която се използва в другите държави, защото в тези държави има натрупвания с стотици години, а не от 30-35 години, както е при нас.
Големите разлики в стандарта, икономиките и социалните системи на европейските държави са препятствие пред единното данъчно облагане, смятат младите икономисти Петър и Иван.
Ние не можем да вземем една данъчна система и да я приложим буквално по същия начин в нашата страна, защото резултатите, които тя ще покаже в нашата държава, най-вероятно ще са коренно различни. Ако утре се обяви, че данъка е 50%, даже може би в България ще има и някакъв бунт.
Животът в България не е същия с живота, който е на Запад. Държави, които са още по-малки от България, като Литва, Естония, не можем да ги сравняваме с държави като Германия, нейната икономика, най-силната в целия Европейски съюз. По-хубаво е да няма единна данъчна политика, тъй като живота не е един и същи. Тук и там.
Дебатът за допълнителни данъци за свръхбогатите е в разгара си, но перспективите за постигане на решение в близко бъдеще са нереалистични.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.